Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-oktyabr payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Kashmirda chegara orti otishma davom etarkan Hindiston qo'shni Pokistonni ogohlantiryapti. Yamandagi xurujda kamida 42 odam o'lgan.
Надо учитывать, что отрезаны все-таки две части, это Севастополь и Крым, и практически дезорганизована жизнь.
Fuqarolar urushi natijasida holdan toygan Ukraina iqtisodiyotini nimalar kutmoqda?
First of all, we're looking primarily at progress that may have been made by the country hopefully along the lines of a national action plan which we work very closely with.
AQSh bolalarni askar sifatida qo'llayotgan 6 mamlakatga bosimni yengillashtirib to'g'ri qilyaptimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yaman poytaxti Sanoda bir odam o'zini namoyishchilar orasida portlatib, kamida 42 kishini nobud qilgan. Voqea shaharning Tahrir maydonida sodir bo'lgan. Poytaxtning bu qismini o'tgan oydan beri Shia jangarilari nazorat qiladi. Ular bir necha haftadan beri namoyish qilib, hukumatga barcha kuchlarni kiritishni talab qilyapti. Yaman janubida esa xudkush bombachi mashinasini portlatib, kamida 20 askar o'limiga sabab bo'lgan. AQSh harbiylariga ko'ra, kurd jangarilari Suriyaning Kobani shahrini jihodchilardan mudofaa qilishda davom etmoqda. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya islomiy davlat pozitsiyalarini havodan nishonga olyapti. Asosan kurdlar yashaydigan shaharning 3dan 1 qismi jihodchilar qo'lida. Aholi qo'shni Turkiyaga qochgan. Kurdlar xalqaro hamjamiyatdan yordam so'ramoqda. Turkiyalik kurdlar mamlakat bo'ylab namoyish qilib, hukumatdan Suriyaga qo'shin kiritishni talab qilyapti, ammo Anqara bu ishni bir o'zi qilmoqchi emas. AQSh va NATO rasmiylari bugun va ertaga Turkiyada bu masalani muhokama qiladi. Bugun Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li NATO yangi bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashgan. Turkiya parlamenti qurolli kuchlarga Suriya va Iroqda harbiy amaliyot o'tkazishga ruxsat bergan. Stoltenbergning aytishicha, islomiy jangarilar Suriya, Iroq, Turkiya va NATO davlatlariga jiddiy tahdiddir.
So it is important that the whole international community stays united in this long-term effort.
Xalqaro hamjamiyat bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishi kerak. AQSh va hamkorlarining tashabbusini olqishlayman. Turkiya parlamentining qarori ham tahsinga loyiq, deydi NATO rahbari. Bugun Avstraliya harbiy samolyotlari ilk bor koalitsiya tarkibida Iroqda islomiy davlatni bombardimon qilgan. Bu mamlakat bosh vaziri Toni Ebbotning aytishicha, Avstraliya bu bilan Iroq hukumatiga yordam bermoqda.
This is a death cult that has declared war on the world. It's got nothing whatsoever to do with religion.
Islomiy davlat butun dunyoga urush e'lon qilgan o'lim ramzidir. Uning islom diniga umuman aloqasi yo'q. Ular ezilgan xalqni ham ozod qilayotgani yo'q, dedi Ebbot. AQSh prezidenti Barak Obama Pentagonda bo'lib, islomiy davlatga qarshi operatsiya qanday ketayotgani bilan tanishdi.
Our strikes continue alongside our partners. It remains a difficult mission as I've indicated from the start. This is not
Havo zarbalari davom etadi. Bu murakkab missiya, bir kunda hal bo'ladigan muammo emas, deydi Obama. AQSh havo hujumlari yordamida jangarlar ishg'ol qilgan hududlarda qolib ketgan aholi uchun koridorlar ochildi. Iroqda Mosul to'g'onining qamali yorildi. Jihodchilarga mo'maygina daromad keltirayotgan neftni qayta ishlash zavodlariga zarba berildi. Biroq ekstremistlarni yengish uchun mahalliy hamkorlar yordami zarur dedi AQSh rasmiylari. Aholi zich joylashgan shaharlarni esa havodan nishonga olib bo'lmaydi.
Airstrikes alone are not going to do this, not going to fix this, not going to save the town of Kobani. We know that and we've been saying that.
Pentagon matbuot kotibi kontradmiral John Kirbyning aytishicha, havo hujumlari bilan ish bitmaydi. Biroq prezident Obama Iroqqa qo'shin kiritmaymiz degan. Qo'shma Shtatlar Suriya muxolifati va boshqa arab kuchlarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Pokistonning qabilalar yashovchi Shimoliy Vaziriston mintaqasida AQSh havo hujumida 3 jangari yo'q qilingan. Raketa ular ketayotgan mashinaga tekkan, bir jangari jarohat olgan. AQSh pilotsiz samolyotlar yordamida Pokistonning tog'li hududlarida jangarilarni nishonga olib keladi. Bir necha oylik tanaffusdan so'ng hujumlar iyun oyida davom ettirilgan. Hukumatning Taliban bilan muzokaralari esa boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Hindiston mudofa vaziri Arun Jaitli Pokistonni Kashmirda otishmalarni bas qilishga chaqiryapti. Unga ko'ra, agar qo'shni davlat chegarada avanturani bas qilmasa, Hind qo'shinlari chora ko'rishga majbur bo'ladi.
Our forces have been doing a commendable job in the face of these unprovoked
Askarlarimiz Pokistonning bosqinchilik harakatlariga bosiqlik bilan javob bermoqda. Agar Pokiston bu yo'ldan qaytmasa, avantura uchun jazolanadi, dedi vazir. Tomonlar ikkiga bo'lingan Kashmir chegarasida o'tgan haftadan beri bir-birini o'qqa tutib keladi. Shu kungacha 9 pokistonlik va 8 hind fuqarosi nobud bo'lgan. O'nlab odam jarohat olgan. Hindiston ma'lumotiga ko'ra, Pokiston hujumida 80 qishloq zarar ko'rgan, minglab aholi qochgan. AQShga trening uchun kelib Kanadaga qochmoqchi bo'lgan afg'on harbiylarini Amerikadan deportatsiya qilish uchun sud 9-dekabrga belgilandi. 3 afg'on ofitseri siyosiy boshpana so'ragan. Mayor Jon Arash, kapitanlar Nurullo Aminyor va Muhammad Nosir Askarzoda ayni damda Nyu-York shimolidagi immigratsiya qamoqxonasida saqlanmoqda. AQSh hukumati ularning vizasi tugagani uchun deportatsiya qilishni taklif etyapti. Ebola virusi asoratlari bilan kasalxonaga joylashtirilgan avstraliyalik hamshira tibbiy ko'rikdan o'tmoqda.
She came back into the country. She was perfectly well at that time. She did not have any symptoms.
Rasmiylarning bildirishicha 57 yashar ayol Sierra Leonedan qaytgach isitmasi ko'tarilgani aytiladi. U G'arbiy Afrikada Ebolaga yo'liqqan odamlar bilan ishlagan. Analiz natijalari juma kuni aniqlanadi. Afrikaning 3 mamlakatida keng tarqalgan bu virus g'arbliklar orasida ham aniqlanmoqda. Liberiyada Ebolaga uchragan bir odam AQShga qaytgach 10 kunda vafot etgan. Prezident Barak Obamaning aytishicha, AQShda Ebola epidemiyasining yuzaga kelishi mumkin emas. Buning oldini olish uchun jiddiy choralar ko'rilmoqda. Ayni damda G'arbiy Afrika va AQSh aeroportlarida xalqaro manzillardan kelgan yo'lovchilarni tekshiruvdan o'tkazish rejalanmoqda. Tadbir hafta oxiridan boshlab AQShning bir necha shtatidagi yirik aeroportlarda joriy etiladi. Yo'lovchilar bilan G'arbiy Afrikaga qilgan safarlari haqida suhbat o'tkaziladi, tana harorati o'lchanadi. Isitmasi borlar sinchkovlik bilan tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida fuqarolar urushi natijasida holdan toygan Ukraina iqtisodiyotini nimalar kutmoqda? AQSh bolalarni askar sifatida qo'llayotgan 6 mamlakatga bosimni yengillashtirib, to'g'ri qilyaptimi? O'zbekiston fuqarolarining xorijda ro'yxatga olinish tartibi bilan tanishtiramiz. Koinot izlanishiga doir lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Washingtonda xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankining yillik qo'shma majlisi ish boshladi. Ukraina rasmiylari har ikki tomon bilan gaplashib, 17 milliard dollarlik kredit shartlariga tuzatish kiritmoqchi. Kiyev urushga ishora qilib, armiyani qurollantirish va jihozlash kerak deydi. Biroq ayrim kuzatuvchilar nazarida kredit shartlari Ukraina iqtisodiyotiga og'ir tushib, uni vayron qilishi mumkin. Sovet Ittifoqi qulab, Ukraina mustaqil bo'lganidan beri boshqa respublikalarga qaraganda eng yomon iqtisodiy ko'rsatkichlar namoyish etib keldi. Mamlakat sharqidagi hozirgi mojaro esa uni iqtisodiy vayronaga yanada yaqinlashtirmoqda. Jahon banki hisobiga ko'ra, Ukraina iqtisodiyoti bu yil 8% ga qisqarishi kutilmoqda. Kiyevlik iqtisodchi Alek Soskinning aytishicha, bu eng optimistik bashorat.
Мы ожидаем, что в 2014 году падение ВВП в Украине по итогам 2014 года должно быть, где-то 15%.
Bizning hisobimizga ko'ra, Ukraina yalpi ichki mahsuloti 15% ga tushadi. Shuni nazarda tutish kerakki, u ikki hududidan ayrildi: Qrim va Sevastopoldan. Yana ikki viloyatda, Donetsk va Luganskda esa hayot butunlay alg'ov-dalg'ov, dedi ekspert. Sharqda mojaro boshlanmasidan oldin Donetsk viloyati har oy 1.5 milliard dollarlik mahsulot eksport qilardi, deydi gubernator Sergey Taruta.
Сегодня в той занятой части практически не работают предприятия.
Bugun isyonchilar nazorati ostidagi kompaniyalarning aksariyati ishlamayapti. Ko'mir, metal, kimyo, mashinasozlik sohalarida ishlab chiqarish to'xtagan. Natijada eksport 50% ga qisqardi, deydi viloyat hokimi. Aprel oyida Ukraina xalqaro valyuta jamg'armasi bilan 17 milliard dollarlik kredit bo'yicha bitim imzoladi. Mamlakat bosh vaziri iqtisodiyotni jonlantirish uchun ko'proq pul kerak, deydi. Biroq ha deb qarz olgan bilan muammo hal bo'lmaydi, deydi iqtisodchi Soskin.
Причём МВФ это ж международная финансовая организация. Она ж не даёт бесплатно денег, не помогает.
Xalqaro valyuta jamg'armasi doim pulini foizi bilan qaytib oladi. Shunga Ukrainaga pulni qanday qilib qaytarasizlar deya aniq shartlar qo'yishgan, deydi u. Tashkilot talablariga ko'ra, Ukraina xarajatlarini kamaytirib, tejamli bo'lishi, aholi uchun gaz narxi va soliqlarni oshirishi, maoshlarni esa qisqartirishi kerak. Mahalliy ekspert bu shartlarni tanqid qiladi. Biroq busiz Ukrainani yangilay olmaymiz, deydi Donetsk viloyat gubernatori Sergey Taruta.
Если мы сделаем реформы, то мы станем только сильнее от всей этой беды, в которой оказались. И это время, когда общество консолидируется.
Islohotlar bizni hozirgi abgor ahvoldan chiqishimizga yordam beradi. Jamiyat yagona maqsad yo'lida birlashgan. Siyosiy va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirib, iqtisodiyotni tez oyoqqa turg'izish, dedi Taruta. Ukraina Milliy banki mahalliy pul birligi grivna kursini erkin qilib qo'ygan. Natijada u 40% dan ko'p qadrsizlandi. Buning ijobiy tomoni shuki, Ukrain eksporti arzonlashdi va tovarni chetga sotish osonlashdi. Ammo bu mahsulotlar uchun bozorlar topish kerak. Rossiyaga an'anaviy iqtisodiy tobelikdan qutulish foydali bo'ladi, deydi Alek Soskin.
Потому что с другой стороны, очень быстро теперь растёт наш экспорт в Европейский Союз, страны Европейского Союза, в Азию, в Африку.
Товарларымызны Европа Иттифоқы, Осиё, Африка ва бошқа минтақаларга экспорт қила бошлаяпмиз, даромад кўряпмиз. Россия нефти ва газга тобеликни камайтиряпмиз, дейди у. Kunlar sovigan sari Rossiyaga gaz uchun 5 milliard dollar qarz Ukraina qishni qanday o'tkazishi ma'lum emas. Yevropa mutasaddilari biror vaqtincha kelishuvga umid qilmoqda. Tomonlar shu oy muzokara qilishi kutilyapti.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling.
Dunyoning 6 davlatida yosh bolalar qurolli mojarolarga jalb etilayotganiga qaramay, Oq uy bu rejimlarga harbiy yordam ko'rsatmoqda. Asosan Afrikada joylashgan bu mamlakatlarda go'dak jangarilar ko'p. Mavzuni Navbahor Imamova davom ettiradi.
Markaziy Afrika Respublikasi singari jamiyatlarda bolalar qonli urushlar qatnashchisi va qurboni dedi. Masalani uzoq yillardan beri o'rganib kelayotgan amerikalik olima Susan Shepler.
They are often forcefully recruited into armed forces. Or sometimes go into armed forces because they have no other choice.
Ularni jangari guruhlarga qo'shilishga majburlashadi yoki bu bolalarning oilaviy ahvoli og'ir va qashshoqlikda yashaydi deydi ekspert. Shu bois iloji qolmay qo'lga qurol oladi. Jangchiga aylangach ular dahshatli jinoyatlarga qo'l urishga majbur bo'ladi. AQSh hukumati 9 mamlakatni bolalarni askar sifatida ishlatayotganlikda ayblaydi. Gap Markaziy Afrika Respublikasi, Kongo Demokratik Respublikasi, Ruanda, Somali, Janubiy Sudan, Suriya, Yaman va Birma haqida ketmoqda. Biroq bu davlatlarning 6-tasiga nisbatan maxsus choralar butunlay yoki qisman bekor qilinmoqda. Suriya, Birma va Sudan esa jazolanadi. Davlat departamenti rasmiysi Den Mahanti qarorni shunday tushuntiradi.
First of all, we're looking primarily at progress that may have been made by the country hopefully along the lines of a national action plan which we work very closely with the UN to help enforce and implement. Second, we're looking at the relevance of the assistance to national security objectives of the United States.
Birinchi navbatda bu mamlakatlardagi ijobiy o'zgarishlarga e'tibor beryapmiz. Ularda qabul qilingan milliy dasturlarga ko'ra tegishli qadamlar qo'yilmoqda dedi rasmiy. Biz bu masalada BMT bilan hamkorlik qilyapmiz. Ikkinchidan, bu davlatlarga beriladigan harbiy yordam AQSh milliy xavfsizlik maqsadlari bilan hamohang dedi diplomat. Mahanti dediki, bu qaror bolalarni askar sifatida ishlatayotgan davlatlarda boshqacha talqin qilinishi mumkin degan xavotirlar asossiz. Masala obdon o'rganib chiqilgan, fuqaroviy jamiyat BMT bilan hamkorlik imkonlari ko'rib chiqilgan, hukumatlar bilan bu muammoni bartaraf etish haqida muzokaralar olib boriladi, dedi Mahanti. Ammo inson huquqlari faoli Adoti Akvi boshqacha fikrda.
Children being physically abused, children being at risk of death, children not having an education, children being exposed to violence and
AQSh harbiy yordamini oladigan Afrika hukumatlari bu qarorni oddiy hol deb qabul qiladi deydi u. AQSh bizning qo'shinlarimizni treningdan o'tkazmoqchi. Askarlar orasida esa bolalar bor. Lekin bu jiddiy muammo emas, xavotir olmang deydi ular. Eng katta xavf mana shunda deydi huquq himoyachisi. Vaziyatni o'zgartirish oson emas deydi faol. Lekin Oq uy qarori muammoni yanada og'irlashtirishi turgan gap.
Children being exposed to violence and beginning to be trained as soldiers before they have the mental ability or the
Bolalarni jismonan qiynashadi. Ayrimlari o'limgacha boradi hatto. Ular hech qanday ta'lim olayotgani yo'q dedi Adoti Akvi. Har kuni zo'ravonlik guvoh bo'lib katta bo'lishmoqda. Askar bo'lishga tayyorlanadi. Vaholanki ular zo'ravonlik yomon ekanini hali aqlan tushunib yetmagan go'daklar dedi huquq himoyachisi. Akvi nazarida AQSh bu bolalarga yordam berish uchun ularni qurolli mojarolarda askar sifatida ishlatayotgan davlatlarni jazolash siyosatini davom ettirish kerak. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Doimiy yashash uchun xorijga ketgan fuqarolar elchixona yoki konsullik xizmatida xorijda doimiy yashovchi fuqaro sifatida ro'yxatdan o'tishi kerak. Buning tartibi qanday? Talaba sifatida yoki boshqa vaqtinchalik safar bilan chet mamlakatga chiqqan O'zbekiston fuqarolari keyinchalik xorijda doimiy yashab qolsa, ular ham elchixona yoki konsullikda ro'yxatdan o'ta oladimi? Yuridik klinika nomli ruknimizning navbatdagi sonida tashabbus huquqiy tashkiloti mutaxassisi Dilorom Abdullayeva shu savollarga javob beradi.
O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet elga chiqishi va O'zbekiston Respublikasi hududiga kirishi to'g'risida tartib mavjud bo'lib, mana shu tartibga ko'ra vaqtincha yashash uchun chet elga kelgan, u yerga oshkora kelgan, ya'ni qonuniy yo'l bilan kelgan va chet elda doimiy yashashga qaror qilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari doimiy yashashga ruxsatnomani rasmiylashtirish uchun belgilangan shakldagi hujjatlar bilan O'zbekiston Respublikasining tegishli konsullik muassasalariga murojaat qiladilar. Konsullik muassasasi fuqarolarni chet elda doimiy yashovchi sifatida ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq hujjatlarni rasmiylashtiradi hamda masalani belgilangan tartibda kelishish uchun hujjatlarni Tashqi ishlar vazirligi orqali Ichki ishlar vazirligiga yuboradi. Ushbu holatda e'tibor beradigan jihat shundan iboratki, fuqarolar xorijiy davlatga oshkora kelgan, ya'ni barcha hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirgan holda mamlakatdan qonuniy yo'l bilan chiqqan bo'lishi kerak. Xuddi shu savolga O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun konsullik xizmatlari interaktiv veb-sahifasidan javob berilgan. Tashqi ishlar vazirligining veb sahifasiga ko'ra, xorijga vaqtincha yashashga kelgan hamda xorijda doimiy yashashni qaror qilgan shaxslar konsullikdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagi hujjatlarni konsullikka topshirish kerak bo'ladi. Erkin tarzda yozilgan ariza, bundan tashqari belgilangan shaklda anketa arizasi topshirish kerak. Bu konsullikdan olinadi. Pasportning barcha varaqlaridan, shu jumladan bosh varaqdan olingan nusxa, tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma yoki uning notarial tasdiqlangan nusxasi, 14 yoshdan 18 yoshgacha farzandlari bo'lsa va ular ota-onalar yoki ulardan birontasi bilan xorijdagi doimiy turar joyga chiqib ketishga rozi bo'lsa, ularning ariza shaklidagi notarial tasdiqlangan roziliklari, nikoh to'g'risidagi guvohnoma yoki uning notarial tasdiqlangan nusxasi, ota-onalarning, shuningdek erning yoki xotinning notarial tasdiqlangan roziliklari, agar ular vafot etgan bo'lsa, ushbu vafotni tasdiqlaydigan hujjatlar, erning, xotinning voyaga yetmagan farzandlari bilan birga chiqish uchun hujjatlarni rasmiylashtirishda xotinning yoki erning notarial tasdiqlangan roziligi bo'lishi shart, hatto ota-ona nikohi qayd etilmagan bo'lsa ham. 6 ta fotosurat. Farzandlar ham birga rasmiylashtirilayotgan bo'lsa, har bir farzand uchun ham konsullik yig'imi hamda amaldagi xarajatlarni qoplash yig'imi to'langanligi to'g'risidagi pattaning nusxasi. Demak, xorijga vaqtincha yashashga kelgan, O'zbekistondan vaqtinchalik, ya'ni 2 yillik aver vizasi bilan chiqqan hamda xorijiy davlatda doimiy yashovchi maqomini qo'lga kiritgan fuqarolar O'zbekiston Respublikasi konsullik muassasalarida doimiy yashovchi sifatida ro'yxatdan o'tishi mumkin. Xorijda doimiy yashovchi fuqaro sifatida ro'yxatdan o'tishning bir qator afzalliklari bor. Jumladan, pasport yangilash kabi hujjatli ishlarni O'zbekistonga bormasdan turib amalga oshirish mumkin. Bundan tashqari, xorijda doimiy yashovchi O'zbekiston fuqarolariga doimiy muddatga aver vizasi beriladi.
Koinot tadqiq etila boshlaganidan ko'p o'tmay 1958-yilda Yer sayyorasi yuqori zaryadli zarralar bilan o'ralgani aniqlangan edi. Unga Van Allen radiatsiya halqasi deb nom berilgan. Amerikalik kashfiyotchi olim James Van Allen sharafiga shunday atalgan. 2012-yilda AQSh fazo agentligi bu kashfiyot haqida ko'proq bilish uchun samoga 2 zond uchirdi. Olingan ma'lumotlar olimlarni hayratga soldi. Shohruh Hamro hikoya qiladi.
Fazoda ob-havo kutilmaganda o'zgarishi mumkin, xuddi yerdagidek. Vaqti-vaqti bilan quyosh sirtidan yuqori zaryadli proton va elektron bulutlari otilib chiqadi. Bo'ron ba'zida yergacha yetib keladi va shimol yog'dusi kabi ko'zni qamashtiradigan ko'rinishda namoyon bo'ladi. Quyoshdagi portlashlar gohida shu qadar kuchli bo'ladiki, elektrostansiyalar, aloqa jihozlari va elektr asboblarini ishdan chiqarishi mumkin. Ammo aksar hollarda Yerning Van Allen radiatsiya halqasi sayyoramizni bu zarralardan himoya qiladi. Shunga qaramay, ular zarar yetkazish kuchiga ega deydi NASA olimi Mona Kessel.
We also have a lot of satellites that fly through that area. Communications satellites.
Yer atrofida juda ko'p yo'ldoshlar uchib yuradi. Aloqa vositalari, navigatsiya yo'ldoshlari. Samodagi hodisalar ularga qanday ta'sir qilishini o'rganishimiz, tushunishimiz kerak deydi u. Fazodagi iqlimni puxtaroq o'rganish uchun 2012-yilda NASA agentligi bir juft yo'ldoshni uchirdi. Van Allen zondlari deb nomlangan bu ikki sputnik sirli halqani tadqiq etishi kerak edi. Ular ortiga faqat quruq raqamlarni yuborishini kutgan edik, deydi olimlar.
I was skeptical we would find anything surprising. In fact, we found tremendous.
Hayratlanarli hech narsa topa olmaymiz deb o'ylagan edim. Buni qarangki, biz kutmagan yangi strukturalarni aniqladik, deydi loyiha rahbari Barry Mock. Radiatsiya halqasi ikki qatlamli emas, balki ora-orada zaryadli zarralarning uchinchi qatlami ham bor ekan. Buning natijasida zebra simon yo'l-yo'l zonalar paydo bo'lishi ham aniqlandi. Elektr va magnit maydonlari zarrachalarni qanday qilib zaryadlashi o'rganildi. Sputniklar yuborgan o'lchovlar fazodagi ob-havoni bashorat qilish uchun kompyuter modellarini yaratishda qo'l keladi.
If I see something at the sun, some a flare or something.
Quyosh sirtida chaqnashlar kuzatilsa, uning kuchini, magnit maydonini o'lchay olamiz. Bu ma'lumot bilan radiatsiya halqasi bu hodisaga qanday javob berishini bashorat qilishimiz mumkin, deydi olim Barry Mock. Quyosh bo'roni paytida fazogirlardan raketadan chiqmaslik so'raladi. Aloqa va navigatsiya yo'ldoshlarini esa vaqtincha o'chirib qo'yish mumkin.
And then we also just want to understand it because it's a very dynamic part.
Koinotning nihoyatda dinamik qismi bu. Sayyoramiz atrofidagi elektromagnit hodisalarni yaxshiroq tushunishni istaymiz, deydi Mona Kessel. Radiatsiya halqasi yaxshiroq o'rganilsa, quyoshdan kelayotgan tuhfalarga ham insoniyat puxtaroq tayyorgarlik ko'radi. George Putich, Shohruh Hamro, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yaman poytaxti Sanoda bir odam o'zini namoyishchilar orasida portlatib, kamida 42 kishini nobud qilgan. Voqea shaharning Tahrir maydonida sodir bo'lgan. Mamlakat janubida esa xudkush bombachi mashinasini portlatib, kamida 20 askar o'limiga sabab bo'lgan. AQSh harbiylariga ko'ra, kurd jangarilari Suriyaning Kobani shahrini jihodchilardan mudofaa qilishda davom etmoqda. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Islomiy davlat pozitsiyalarini havodan nishonga olmoqda. Asosan kurdlar yashaydigan shaharning 3dan 1 qismi jihodchilar qo'lida. Aholi qo'shni Turkiyaga qochgan. Kurdlar xalqaro hamjamiyatdan yordam so'ramoqda. Turkiyalik kurdlar mamlakat bo'ylab namoyish qilib, hukumatdan Suriyaga qo'shin kiritishni talab qilyapti, ammo Anqara bu ishni bir o'zi qilmoqchi emas. AQSh va NATO rasmiylari bugun va ertaga Turkiyada bu masalani muhokama qiladi. AQSh prezidenti Barak Obama Pentagonda bo'lib, Islomiy davlatga qarshi operatsiya qanday ketayotgani bilan tanishdi. Havo zarbalari davom etadi. Bu murakkab missiya, bir kunda hal bo'ladigan muammo emas, deydi Obama. AQSh havo hujumlari yordamida jangarilar ishg'ol qilgan hududlarda qolib ketgan aholi uchun koridorlar ochildi. Iroqda Mosul to'g'onining qamali yorildi. Jihodchilarga mo'maygina daromad keltirayotgan neftni qayta ishlash zavodlariga zarba berildi. Biroq ekstremistlarni yengish uchun mahalliy hamkorlar yordami zarur, deydi AQSh rasmiylari. Pokistonning qabilalar yashovchi Shimoliy Vaziriston mintaqasida AQSh havo hujumida 3 jangari yo'q qilingan. Raketa ular ketayotgan mashinaga tekkan, bir jangari jarohat olgan. Hindiston mudofaa vaziri Arun Jaytli Pokistonni Kashmirda otishmalarni bas qilishga chaqirmoqda. Unga ko'ra, agar qo'shni davlat chegarada avanturani bas qilmasa, Hind qo'shinlari chora ko'rishga majbur bo'ladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.